Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubaraka lladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Walillahi ala النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërhuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërhuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletin informativ të lajmeve. Kreu i regjimit sionist në imi dhe gatëm të bjen dakord për të zbatuar një armë pushim. Kreu i regjimit sionist më ngjesi në mërkurës tha se ky regjim është gati të pranoj zbatimin e një armë pushimi humanitar. Si pas agjensis palestinezet të lajmeve Isaac Herzog, kreu i regjimit sionist pretendoj, Izraeli është gati të zbatoj një armë pushim të ri humanitar dhe të ofrojmë më shumë ndihmë në këmbim të lirimit të pengjeve. Më herët, kanali 12 i regjimit sionist raportoi se po mbahen negociata të rëndësishme, serioze dhe të gjera në lidhje me detajet e marrëveshjes për shkëmbimin e pengjeve, po për momentin një marrëveshje ende nuk është afërt. Sipas këtij raporti, regjimi sionist ka shqyrtuar një marrëveshje të re për shkëmbimin e të burgosur me Hamasin, sipas së cilës do të lirohen 30 deri në 40 robër sionistë dhe do të vendoset një armë pushim. Gazeta Yedioth Ahronot gjithashtu raportoi, Izraeli është i vendosur të bëjë përparim në bisedime, pavarësisht se e di se do të paguajë një çmim të rënd. Lidhur me këtë, Abdulbari Al-Watan, në analisti botës arabe, këtë çështje analizoi duke i referuar vendimit të Tel Aviv për të negociuar me lëvizjen e rezistencë islamike palestinese Hamas dhe shkruan. Negociatat e ashme do jenë shumë të vështira, sepse ato do përqendrohen rreth të burgosur sionist, shumica të cilëve do të jenë general dhe ushtar, jo njerëz të thjeshtë të ngjashëm me atë që u bë në fazën e parë të negociatave. Në një artikull për Right Today, Atavan duke i referuar dritës jeshile të Tel Aviv për negociata me Hamas, tha, kur Isaac Herzog, Presidenti i regjimit sionist ju drejtua lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe kreut të tij në Gaza, Yahya Sinwar, për të kthyer në dialog për të arritur një marrëveshje të re për shkëmbimin e të burgosurve dhe deklaroi gatishmërinë e tij për të bërë lëshime të mëdha. Kjo është si një pranim i hapur dhe i qartë i dështimit të sulmit të regjimit sionist ndaj Gazës dhe dështimit të madh të një ushtrie që konsideron veten të pathyeshme. Analisti shton se në varë nuk do të pranoj kthimi në negociata përveç se pas ndërprerjes së plotë të luftës dhe tërheqjes së ushtarëve izraelit nga zonat që ata pushtojnë në Gaza, si dhe lejimit të hyrjes së ndihmës mjekësore dhe ushqimore, karburantit, ujit dhe energjisë elektrike në Gaza. Al-Sinwar, i cili ndaloi të ashtu quajtur negociatat të përkohshme të arpushimit humanitar në fazën e re të negociatave, nuk do të jetë kurrë i kënaqur përveç se zbrazjes së burgjeve të regjimit sionist dhe lirimit të gjithë burgosëve të vjetër dhe të rinj palestinez. Agjensia lajmeve Reuters duke cituar një burim të informuar, emri të cilit nuk u përmend, gjithashtu raportoi takimi midis kryeministit të Katarit dhe kreve të shërbimit të inteligjencës së regjimit sionist dhe Shteteve të Bashkuara të Hënës në Varshavë të Polonisë për të diskutuar lirimin e burgosur izraelit nga lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas ishte pozitiv, por për momentin nuk pritet një zgjidhje afërt për këtë çështje. Amir Abdullahian takohen me Ismail Haniyeh në Katar. Gjatë udhëtimit të tij në Katar, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit takoi dhe bisedoi me Ismail Haniyeh, shefin e zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në Doha, kryeqytetin e këtij vendi. Sipas agjencisë IRNA në telefon, në takim që u bën në Doha, kryeqytetin e Katarit, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian dhe Ismail Haniyeh, kreu i zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, diskutuan situatën e fundit politike dhe në terren të zhvillimeve në Gaza dhe bregun perëndimor të lumit Jordan. Shefi i zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në takim me ministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit tha: pas 75 ditësh jemi ende dëshmitar të një vëllimi të madh të sulmeve ajrore, detare dhe toksore të regjimit sionist kundër banorëve të Gazës, ku me dhjetra mijëra njerëz rënë dëshmorë dhe janë plagosur. Mirë po, kombi palestinez dhe lëvizja e rezistencës kanë bërë qëndres të palëkundur dhe i kanë shkaktuar dëmet e rënda këtij regjimi dhe me vullnetin dhe dëshirën e Zotit, kë kom do të mund të shkatërrojë dhe mposhtë regjimin sionist. A i falendori për pjeket e Hussein Amir Abdullahian, ministri të punëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit, në ndjekën e vazhdueshme të zhvillimeve në Gaza dhe tha: kjo është vizita 4 e Amir Abdullahian në Doha gjatë kësaj lufte që regjimi sionist ka nisë kundër kombit palestinez. A i shtoi ministri foli edhe për kontaktet e fundit që Republika Islamike e Iranit ka patur me vendet e tjera në lidhje me çështjen e Palestinës. Ismail Haniyeh shtoi këto takime të rëndësishme mbështesin çështjen e Gazës dhe Palestinës. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian ka udhëtuar në Doha për konsultime dypalëshe me autoritetet e Katarit dhe për të shqyrtuar zhvillimet rajonale. Republika Islamike e Iranit dënon vendimin e gjykatës parsore dhe të apelit në lidhje me Hamid Nouri. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në përgjigje të vendimit të gjykatës suedeze për rastin Hamid Nouri tha: Republika Islamike e Iranit e konsideron vendimin e gjykatës parsore dhe të apelit në lidhje me shtetësinë e Iranit Hamid Nouri një vendim thellësisht të papranueshëm dhe dënon ashpër atë. Sipas agjencisë IRNA të lajmit Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të martë të thamë: është për të ardhur keq që gjykata suedeze, pavarësisht standardeve të gjykimit të drejtë, kanë dhënë një vendim kaq të padrejtë. Ai tha: fatkesish, duke qëndruar në anën e grupeve terroriste që janë përfshirë në akte më të urryera terroriste dhe antinjerëzore kundër popullit të Iranit, Irakut dhe madje edhe Evropës për dekada sistemi gjyqësor suedez ka vënë në rrezik interesat e dy kombëve dhe marrëdhëniet e vjetra historike dhe të rrënjosura thellë midis dy vendeve. Kanani, zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, vazhdoi bazuar në detyrat e saj të qenësishme në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve të saj, Republika Islamike e Iranit ka përdorur të gjitha kapacitetet dhe mundësitë ligjore për të shliruar shtetësin e fjalë dhe nga kthetra dhe padrejtësisë dhe do vazhdoj përpjekjet e saj deri në realizimin e plot të drejtave të qytetarëve të saj. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Republika Islamike e Iranit rezervon të drejtën e saj për të ndërmarrë hapat e duhur. Martirizohen 100 palestinezë në sulmet e regjimit sionist në Gaza. Zëdhënësi i Ministrisë së Palestinezëve të Shëndetësisë në Gaza të mërkurën tha se 100 palestinezë janë dëshmorë gjatë sulmit të regjimit sionist në këtë rajon. Sipas agjencisë së lajmeve së Samës në Palestinë, Ashraf al-Kadre tha: Regjimi pushtues gjatë gjethorëve të së martës kreu masakra të një pasnjëshur në të gjitha zonët e Gazës. A i shtoj të pak të 100 palestinezra ndëshmorë në sulme sioniste të martën dhe e qindrat të tjero plagosën në bombardimet të rripit të Gazës. Ministri e Shëndetësisë e rripit të Gazës njoftoj se që nga 7 tetorin numri dëshmorëve të agresionit të regjimi sionist në rripit e Gazës rritur në 20.000 dhe numri të plagosë rritur në 52.286. Al-Qadra vuri në duke se gjatë orëve të kaluar në spitali janë shtruar 151 dëshmor dhe 313 të plagosë shumica për tyre për shkak të masakës e forca pushtuese në Gjebalia, ndërsa një numri madhë viktime është janë ende në rënoja dhe në rrugë. Një lajm tjetër është se sionistët ekzekutuan më shumë se 13 antarë të një familje para fëmijëve dhe grave në veri të Gazës. Si për asëll me edhim, burimi nga tereni në Gaza, konfirmuan se forca pushtuese sioniste ekzekutuan më shumë se 13 antarë të një familje në shtëpinë e familjes Sanam para fëmijëve dhe grave në veri të Gazës. Familja Nani gjithashtu kërkoi nga të gjitha organizatat ndërkombëtare në kullën e Gjalla, në qendrën e qytetit të Gazës, të kushtojnë vëmendje vëqendjes së tyre dhe të marrin parasysh krimet e pushtuese për shkak të numrit të madh të dëshmorëve dhe të plagosur. Gjithashtu, avionën pushtues të regjimit sionist kryen një sër sulmesh të dhunshme në qytetin Rafah në jug të rripit të Gazës. Nga ana tjetër, forca palestineze të rezistentë ka rezistuar fuqishëm dhe kanë luftuar kundër agresorëve sionist në akset të ndryshme të rripit të Gazës. Ushtarët e plagosës sionistë refuzohen të takohen me Netanyahu. Ushtarët e sionistë të plagosës ka refuzuar të takohen me Benjamin Netanyahu, kryeministin e regjimit sionist. Sipas agjencisë së lajmeve Samë të Palestinës, kanali 13 i regjimit sionist raportoi se ushtarët e Izraelit e plagosën në spitalin Shiva që ndodhet në qytetin Ramat Gan afër Tel Avivit, kanë refuzuar të takohen me Netanyahu gjatë vizitës së tij në këtë spital. Sipas raportimit të medjave sioniste, gjatë operacionit të Suez Al-Aqsa, më shumë se 10.000 sionistë janë plagosur në luftën me Hamasin në Gaza, sulmet e Hezbollah në kufirin me Libanin dhe përleshin në bregun perëndimor. Ndërkohë, gazeta Haaretz raportoi se 500 ushtarë sionistë përballen probleme mendore dhe shrëgullime të shkaktuar nga stresi që kanë pasur që nga fillimi i luftës. Në këtë drejtim deri më tani, ushtria sioniste nuk ka mundur të lirojë asnjë prej të burgosës sionist përmes sulmeve dhe operacioneve të saj kundër rripit të Gazës. Familjet e burgosës sionist vënë në dyshim aksion ushtarak të Tel Aviv në Gazë, qëllimi të cilut deklarua se ishte lirimi të burgosës. Malezia pengon hyrën e anije sioniste në portë dhe saj. Kryeministri i Malezis ka njoftuar se vendet pengon hyrën e anije të një kompanie sioniste në portë dhe saj. Si pas e gjësi sirë në telemi nga Al-Jazeera, kryeministri i Malezis, Anwar Ibrahim, njoftoj se kompanija izraelite e një vezin të pengohet të hyrë në portët dhe vendit tëmë. Kryeministri i Malezis shtoj, ndalimi hyrje se kompanijës e tarë zimë në portët Malezit dhe zbatohet në brënda 4 javësh. Maherët kompanija sioniste zinë kishë ndryshua rrugën dhe tarë të teritorit të opushtuar nga deti kuq për shkak të frikës nga përgjigja forcëve të armatosër Jeminës. Në ditë e forcët Ditët e fundit forcat jemenese kanë sulmuar disa anije të tjera sioniste dhe një luftani amerikane në Deden Kuq dhe kanë bërë këtë rrugë ujore kryesisht të pasigur për regjimin sionist. Aysa Krerë dhe Tel Avivit i ka kërkuar zyrtarisht të bashkuar Gjermanisë dhe Francës për të shpëtuar anijet. Veprimet e ushtrisë jemenese kanë paralizuar portën e rëndësishëm elja të regjimin sionist. Ansarullah në goditëm rafirit e naftës dhe gazet dhe qesën e naftës zimë në Evropë dhe Amerikë po vjenë. Një antar i zyrës politike dhe lëvizja së ansollë dhe të jemenit kërkor së në e fuqishën dy vënda arabe për të bashkuar me koalicionën Amerikanë. Si pasaj të dhe, Mohamed Bahiti, një antar i bërës politike dhe lëvizja së jemenit së ansollë njëftoj, nësë Arabia Saudite dhe Emiratet Bashkuara Arabe i bashkuar koalicionit anti-jemenas. Duke e referuar koalicionin amerikan në deklaraciona dhe gëdasin të gjitha rafirin të naftës dhe gazit dhe fusin të gjitha çështën e veçanërisht pas dimrit evropian dhe amerikan po vjen. Ndërkohë Bloomberg raportoi se Arabia Saudite ka adoptuar një politikë të moderuar në trajtimin e çështjes së lëvizjes së Ansarullah dhe kjo për shkak të frikës nga ndonjë veprim armiqësor që të provokonte këtë lëvizje për të rritur shtrinë në veprimet e tyre ushtarake dhe për të bërë riadin në rikthimin e luftës. Dhe rrezikime përpjekje për një pushim të përhershëm. Muhammed Abdul Salam, zëdhënës si lëvizjes së Ansarullah të jemenit në një postim në Twitter theksese se rrugët ujore të Detit të Kuq dhe të Detit të Ana janë të sigurt të përkaluar në për të gjitha anijet me përjashtim të anijve të regjimit sionist dhe atyre të destinuara për në portet e këtij regjimi. Friksimi armiqës për rrugët e jora është një propagandë njashme dhe irreale që kërkon të formojë një mur ndërkombëtar për të mbështetur regjimin sionist në det. Pas rënies së murit të betonit në Stuin Al-Aqsa, më parë në një intervistë për Al Jazeera, Bahiti reagoi ndaj formimit të koalicionit amerikan në Detin e Kuq dhe tha se jemeni do të përballet me koalicionin amerikan në Detin e Kuq. Amerikanët propozuan që më të mos pengoj procesi përpjekje për arritje paqes në Jemen duke ndaluar presion ushtarak në Detin e Kuq, gjë që e ka refuzuar këtë kërkesë. Ndërkohë John Kirby, zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, të martë tha se Shtetet Bashkuara po hetojnë situatën e lëvizjes së Ansarullah në Jemen, por ende nuk ka marrë një vendim për të shpallur ata terroristë. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë tha: Shtetet Bashkuara dhe partnerët e saj do bëjnë gjithçka që do duhet për të mbrojtur anijet në Detin e Kuq. Task Force-a detare është një nisë shumë kombësh e sigurisë që kryen mbikëqyrjen detare dhe mbrojtjen e anijeve që kalojnë përmes Detit të Kuq, që janë anije kryesisht tregtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar aksionit të forcave të rezistencës palestineze kundër regjimit sionist. Lutemi të qëndroni me ne. 6 pika strategjike nga operacioni Stuhia Al-Aqsa. Operacioni Stuhia Al-Aqsa, i cili konsiderohet si sulmi më i madh ushtarak i rezistencës palestineze kundër regjimit pushtues sionist në 75 vitet e kaluara, ka shumë pika të ndryshme strategjike. Brigadat Al-Qassam, dega ushtarake lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës, Hamas, filloi operacionin e njohur me emrin Stuhia Al-Aqsa kundër regjimit sionist që nga data 7 tetor 2023. Padyshim që aspektet të ndryshme të operacionit Stuhia Al-Aqsa nuk janë zbuluar ende, por disa nga aspektet strategjike të këtij operacioni që janë për publike janë si në vijim. Së pari, lufta e kombinuar. Brigadat Al-Qassam nuk kryen vetëm një operacion të thjesht ushtarak kundër pushtuesve sionist, por me operacionin Stuhia Al-Aqsa, ata zhvilluan një luftë të kombinuar me dimensione ushtarake, inteligjente dhe mediatike. Luftëtarët e Hamasit bën luftë ushtarake si nga qielli ashtu edhe nga toka dhe nën toka. Në qiell u përdorën raketa, paraglider, kuadrokopter dhe dron. Raketat kaluan përmes sistemit Iron Dome e ashtu quajtur kupola e hekurt dhe goditën zona dhe qytete strategjike. Parashutistët palestinez përdorën paraglider për të depërtuar në kolonitë sioniste. Kuadrokopterët u përdorën për të shkatëruar tankun e lojt Merkava. Dron kamikaz u përdorën gjithashtu për të sulmuar pajiset ushtarake dhe forcat e regjimit sionist. Në të njëjtën kohë luftëtarët palestinez u përleshën me ushtarët izraelit në teren dhe përdorën tunelet për të hyrë në kolonitë sioniste dhe për të sulmuar bazat e ushtrisë pushtuese izraelite. Përveç kësaj, luftëtarët palestinez gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa kishin një lidhje të fortë mediatike. Me fjalë të tjera, në të njëjtën kohë me goditjet e rënda ushtarake që ju dhan forcave pushtuese sioniste, ata publikuan pamjet e këtyre disfatave duke përdorur celular, duke përfshirë shkatërimin e tankut të lojt Merkava, kapjen e ushtarve sionist si rob lufte, marrjen nën kontroll të bazave ushtarake dhe arratisjen e kolonëve sionist. Abdul Bari Atwan, një analist i shquar palestinez, tha: "Imazhet e drejtë për drejta, audiot dhe videot nuk gënjen. Luftëtarët palestinez kanë vrarë qindra sionist dhe kanë plagosur më shumë se 2000 persona izraelit, dhe një numër i madh i sionistëve janë kapur rob, të vdekur ose të gjallë dhe janë mbajtur në vende të sigurta për t'i përdorur ata më pas si një kartë fort për lirimin e të gjithë heronjve dhe luftëtarëve palestinez nga burgjet e regjimit okupator sionist. Këto pamje janë plotësisht të dokumentuara dhe janë publikuar në të gjitha rrjetet sociale. Kjo në vetvete është një luftë tjetër në formën e një lufte mediatike që ka një efekt të lartë negativ mbi moralin e ushtrisë së regjimit pushtues izraelit dhe kolonëve sionist. Në pikën e dytë u regjistruan humbja dhe disfata më e madhe ushtarake në historinë e regjimit sionist. Pika e dytë strategjike është operacioni Stuhia Al-Aqsa shënoi disfatën më të rëndë ushtarake në historinë e regjimit pushtues sionist. Shkaku kryesor i kësaj çështje është numri i sionistëve të vrarë dhe të plagosur. Sipas statistikave të fundit të publikuara nga media sioniste, në këtë operacion të rezistencës palestineze u vran 750 sionist, ndërsa në luftën 12 ditore, të njohur me emrin Betejë Seif al-Quds, në vitin 2021 u vran vetëm 14 sionist. Më shumë se 2000 sionist u plagosën në operacionin Stuhia Al-Aqsa. Në këtë operacion të rezistencës palestineze në territoret e pushtuara, në vetëm 8 orë u hodhën mbi 5000 raketa, ndërsa në operacionin Seif al-Quds në 12 ditë u hodhën 4500 raketa. Një tjetër pikë e rëndësishme është se 10 ushtar izraelit u zonë rob gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa, një çështje që mund të ketë pasoja të rëndësishme, duke përfshirë faktin se mund të çojë edhe në lirimin e të gjithë të 5000 të burgosurve palestinez nga burgjet e regjimit pushtues sionist, sepse Izraeli e kishte vërtetuar tashmë se për lirimin e një personi të kapur rob është i gatshëm të lirojë qindra të burgosur palestinez. Përveç kësaj, gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa u shliruan 912 kilometra katror sipërfaqe nga territoret e pushtuara, që është trefishi sipërfaqes së rajonit të Ripit të Gazës. Abdul Bari Atuan thot: "Kjo është goditja më e madhe dhe më vdekjeprurse ushtarake, politike dhe psikologjike ndaj institucioneve të rëndësishme ushtarake, të sigurisë dhe atyre politike të regjimit pushtues sionist në 50 vitet e fundit, veçanërisht që nga lufta e tetorit të vitit 1973, sepse luftëtarët e rezistencës palestineze kishin vënë në shënjestër thellësinë e sigurisë së regjimit pushtues sionist. Ne shojmë se si kolonët sionist ikin të tmerruar dhe kërkojnë nga ushtria, policia dhe forcat e sigurisë e Izraelit që t'i ndihmojnë, por askush nuk u përgjigjet. Ky është kulmi kolapsit të ushtrisë izraelite, e cila me pretendime mediatike e kishte renditur veten si ushtria e katërt më e fortë në botë." Hasan Hanizadeh, një ekspert për çështjet e Azis Perëndimore, thotë: "Në më pak se 8 orë, të paktën 5000 raketa të dirigjuara me precizion të lartë dhe 100 dron që shmangin radarët u lëshuan nga Hamasi drejt objektivave ushtarake dhe ekonomike të Izraelit në territoret e pushtuara, dhe sistemi mbrojtjes kupola e hekurt e Izraelit dështoi tërësisht në zbulimin, gjurmimin dhe neutralizimin e këtyre raketave dhe dronëve. Për herë të parë në dekadën e fundit, ushtria e regjimit pushtues sionist ka thirrur të gjitha forcat e saj rezerviste dhe kjo tregon se situata në territoret e pushtuara është absolutisht kritike." Pika e tretë, befasi dhe tronditje madhe inteligjente për regjimin pushtues sionist. Parimi i befasis mund të thuhet se është një nga parimet më të rëndësishme ushtarake që luftëtarët e rezistencës palestineze Hamas e manifestuan në operacionin Stuhia Al-Aqsa. Mbulimi mediatik i operacionit Stuhia Al-Aqsa ishte një sukses i madh dhe tregoi se muaj të tërko ishin shpenzuar për projektimin dhe përgatitjen e këtij operacioni nga rezistenca palestineze. Padyshim që luftëtarët e Hamasit ishin të trajnuar për të kryer këtë operacion, duke përfshirë përdorimin e paragliderve dhe kuadrokopterëve, por sionistët nuk mundën të zbulonin asnjë shenjë në lidhje me përgatitjen e këtij operacioni. Për këtë arsye, operacioni Stuhia Al-Aqsa ka shkaktuar habi dhe konfuzion të dukshëm tek sionistët dhe ka shkaktuar një tronditje të rëndë tek autoritetet politike dhe ushtarake të regjimit pushtues sionist. Ajo që e bën më të rëndë këtë disfat të inteligjencës së regjimit pushtues sionist është se ky regjim ka shumë spion dhe agjent të ndryshëm informativ, përfshirë edhe në rripin e Gazas, por këta spion dhe agent informativ nuk mundën të bënin asgjë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në një raport nga operacionet e forcave të rezistencës palestineze kundër pozicioneve të regjimit pushtues sionist, gazeta britanike The Guardian ka shkruar: "Sulmi i befasishëm i Hamasit ndaj Izraelit do të mbahet mend si një disfatë e madhe dhe si një dështim inteligjencës izraelite për shekuj me radhë." Brenda pak orësh, 10 militant nga rripi i Gazas sulmuan dhe thyen gardhin kufitar në jug të Izraelit dhe befasuan ushtrinë izraelite. Burrat armatosur rëmbyen dhe vranë izraelitë në zonat kufitare jugore dhe filmuan sulmin, ndërsa ata avanconin në shumë vende. Nëse operacioni i forcave të rezistencës palestineze të grupimit Hamas është i çuditshëm, kjo ka ndodhur sepse mekanizmi i Izraelit në territoret e pushtuara palestineze është shumë i komplikuar dhe agresiv, dhe monitorimi i aktivitetit të Hamasit është një nga detyrat më të rëndësishme të institucionit të sigurisë izraelite. Kjo gazetë angleze në raportin e saj shtoi: "Edhe pse industria e teknologjisë së spionazhit e Izraelit, si shtregon rasti i softuerit spion Pegasus, është një nga industritë më të avancuara në botë, ajo nuk e identifikoi përgatitjen e operacioneve të Hamasit. Kjo tregon se Hamasi, ndonse gjithmonë i vendosur dhe i aftë për planifikim afatgjatë, është bërë shumë i aftë për përballimin e sfidave ushtarake, dhe ka bërë shumë përpjekje në planifikimin dhe identifikimin e dobësive të Izraelit. Pika e katërt, projektimi i mençur dhe i zgjuar i Hamasit. Operacioni Stuhia Al-Aqsa, edhe pse ishte një dështim i madh i regjimit pushtues sionist, por ishte gjithashtu një plan i zgjeruar dhe mjaft i mençur i lëvizjes së rezistencës palestineze, Hamas, regjimi sionist, gjithashtu pësoj dhe një disfat ushtarake, inteligjente dhe të sigurisë në përballje me Hamasin dhe me rezistencën palestineze, në kohën kur Palestina në thelb është më e dobët se forcat e tjera të rezistencës së Hezbollahut në aspektin inteligjencës dhe në aspektet ushtarake, pavarësisht nga trajnimi që forcat e Hamasit morën pa e kuptuar sionistët, koha e zbatimit operacionit Stuhia Al-Aqsa ishte gjithashtu shumë e rëndësishme. Ky operacion u krye në një situatë ku shumë nga forcat e regjimit sionist ndodheshin në festat hebraike. Thuhet se 1000 forcat e Hamasit hynë në kolonitë sioniste dhe madje kapër në robë ushtarak të lartë izraelit. Për më tepër, inteligjenca e Hamasit para se të kryente operacionin dhe gjatë 2 viteve të fundit ishte rëndësishme sepse Hamasi i lejoi regjimin sionist imagjinonte se kjo lëvizje nuk beson më në rezistencë dhe në luftë dhe vetëm dëshiron një kompromis me regjimin pushtues sionist dhe ka mos marrëveshje me lëvizjen Xhihadi Islamik i Palestinës në lidhje me këtë çështje. Ky perceptim i gabuar i krijuar në mesin e sionistëve, i bëri ata të mos imagjinonin një sulm ushtarak nga Hamasi, e aq më pak të mendonin se kjo lëvizje e rezistencës palestineze mund të kryej sulmi më të madh ushtarak kundër Izraelit në historinë e këtij regjimi pushtues. Ky sulm gjithashtu konfirmoi se ekzistenca e mosmarrveshjeve midis Hamasit dhe Xhihadit Islamik nuk është as pak e vërtet, dhe vërtetoi se rezistenca palestineze është bërë më e fortë se kur dhe ka kaluar nga një periudhë intifadës me gur në një periudhë të luftës me pajisje moderne ushtarake. Pika e 5, mundësia e shëmbjes së kabinetit të qeverisë Netanyahu. Lufta u zhvillua në një situatë ku regjimi sionist është në situatën më të brishtë të brendshme. Në vitin 2018, gjithashtu, disfata përballë regjimit të Gazas shkaktoi shëmbjen e kabinetit të regjimit sionist dhe formimin e një raundi të pavlefshëm zgjedhjesh me 5 raunde. Tani, një nga pasojat e kësaj lufte mund të jetë përshkallëzimi i mos marrëveshjeve politike dhe shoqërore brenda territoreve të pushtuara dhe të rezultoj në shëmbjen e kabinetit të qeverisë Benjamin Netanyahut dhe madje fundi jetës së tij politike, sepse disfata më e rëndë ushtarake në historinë e Izraelit është regjistruar nën emrin e Benjamin Netanyahut. Në fakt operacioni Stuhia Al-Aqsa ishte rezultati i veprimeve raciste dhe ekstremiste të kabinetit qeveritar të Benjamin Netanyahut, dhe ky operacion dëshmon se dhuna e tepruar dhe sulmet raciste kundër palestinezve, jo vetëm që nuk duhet të bëhet shkak që ata të tërhiqen, por edhe do të bëjë rezistencë palestinezve më të fort dhe do të rezultoj me rëzimin e kabinetit të qeverisë izraelite dhe të intensifikoj mos marveshjet e brëndshme në regjimin pushtues, sionist. Pika e 6, goditjet përfundimtare ndaj procesit për normalizimin e marrëdhënieve. Një pik tjetër është kjo se kjo luft filloi në kohën kur Izraeli dhe Amerika po promovonin projektin e normalizimit të marrëdhënieve me Arabinë Saudite. Në një deklarat, duke kritikuar regjimin sionist, Ministria e Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite theksoi se kjo luft është rezultati i dhunës së regjimit sionist. Në këtë deklarat, Arabia Saudite përsëriti paralajmërimet e saj të përsëritura për rreziqet e shpërthimit të situatës si rezultati pushtimit të vazhdueshëm dhe privimit të popullit palestinez nga të drejtat e tij legjitime, si dhe përsëritjen e veprimeve provokuese të synuara kundër vendeve të tyre të shenjta. Në përgjithësi, duhet thënë se operacioni Stuhia Al-Aqsa ringjalli frymën kundër izraelitëve në rajonin e Aziz Perëndimore. Pika e fundit është kjo se operacioni Stuhia Al-Aqsa ndodhi më pak se një javë pas deklaratave të fundit të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, i cili tha se shtetet që kanë shkuar drejt lojës së normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist duhet ta dinë se si shton europianët kanë vënë bast mbi një kalë që humb garën e vrapimit.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Ju lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqi plot.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hynore. Lutemi të randiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion do të vazhdojmë temën rreth njohshmërisë dhe njohjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Sa edicionet e kaluara, kemi folur në lidhje me rrugët e mundshme për njohjen e Zotit. E vërteta qëndron kështu që ekzistojnë shumë rrugë të cilat i mundësojnë njeriu njohjen e Zotit të madhëruar duke i ndjekur ato rrugë. Mund të thuhet se secili njeri në një farë mënyre e ka gjetur Zotin dhe ka arritur ta njohë atë sipas mundësive të veta. Në mënyrë të përgjithshme, të gjitha rrugët e njohjes së Zotit mund të ndahen në tre kategori. Një prej këtyre rrugëve është eksperjenca, në këtë mënyrë që njeriu, me studimin e çuditërave të procesit të krijimit dhe duke vrojtuar sistemet ekzistuese në gjithësi, e kupton ekzistencën e krijuesit të ditur dhe të fuqishëm, i cili e ka rregulluar dhe sistemuar botën sipas një rendi të caktuar. Do të thotë se në këtë mënyrë njeriu nga pasoja arrin tek shkaku. Kjo rrugë, pasi që është e bazuar mbi vrojtimin dhe vëzhgimin e botës natyrore, është quajtur rruga e eksperiencës. Natyrisht, kjo rrugë deri në arritjen e rezultatit ka nevojë për ndjekjen e nevojave dhe parimeve racionale. Ne, gjatë disa edicioneve të kaluara, duke folur për çuditërat e procesit të krijimit, kemi paraqitur dhe diskutuar çështjen në lidhje me njohjen e Zotit. Një rrugë tjetër është rruga e referimit të njerëzit në natyrën qenësore dhe në zemrën e tij. Do të thotë, njeriu në mënyrë të pavetëdijshme dhe pa pasur nevojë për argumente racionale ose vrojtime eksperimentale, e gjen Zotin e vet dhe e njeh atë, thuaj se një ndjenjë brendshme dhe një zë nga brendësia e tij e thërret njeriu drejt zbulimit dhe njohjes së krijuesit të botës së ekzistencës. Në dy edicionet e kaluara gjithashtu kemi folur në lidhje me këtë rrugë të njohjes së Zotit dhe kemi trajtuar çështje të ndryshme në këtë drejtim. Një tjetër rrugë e njohjes së Zotit është rruga e mendjes dhe e argumentave racional. Në këtë metodë njeriu, duke marrë ndihmë nga një varg veprimesh përgatitore dhe nga disa parime dhe metoda racionale, arrin ta shpjegojë parimin e ekzistencës së Zotit dhe prezantimin e tij nëpërmjet disa atributeve të Zotit. Me padyshim se rruga racionale e njohjes së Zotit ushtron ndikim pozitiv në forcimin e besimit të njeriut, për arsye se çdo herë kur mendja dhe arsyeja njerëzore për ullet për para një të vërtete dhe pranon atë, atëherë edhe zemra dhe qenia e tij anon me prirje drejt asaj të vërtete. Pastrimi i dyshimit dhe dilemave nën hijen argumentave racionale luan një rol të madh në ruajtjen e besimit dhe parandalimin e dobësimit të themeleve të besimit. Duke marë parasysh animin e mendjes kërkuese të njeriut ndaj problematikave racionale dhe filozofike, mendimtarët dhe filozofët e kanë ndjekur temën e njohjes së botës dhe njohjes së Zotit nëpërmjet argumentave dhe argumentimeve racionale dhe gjithashtu kanë arritur edhe në rezultate të rëndësishme. Në këtë edicion, do të flasim në lidhje me njërin prej këtyre argumenteve për vërtetimin e Zotit. Me pak mendim dhe reflektim në çështjet e qenies së krijesave që ekzistojnë në këtë botë, duke filluar nga atomi e deri te galaktikat dhe yjet dhe bimët, kafshët dhe njeriu, e kuptojmë se të gjitha këto krijesa janë qenie ose ekzistenca të varura. Kjo do të thotë se në procesin e krijimit të tyre, ato kanë nevojë për shkaqe dhe faktor të tjerë, dhe përderisa të mos ekzistojnë ato shkaqe dhe faktor të tjerë, nuk mund të realizohet as ekzistenca e tyre. Me fjalë të tjera, qenjet dhe krijesat nuk kanë varësi në ekzistencën e tyre dhe kanë nevojë për një varg shkaqesh dhe faktorësh të tjerë. Duke marrë parasysh faktin se ekzistenca e qenieve dhe krijesave është e varur me shkaqet dhe faktorë të tjerë, ekziston mundësia që këto krijesa mund të ekzistojnë në një kohë të shkurtër dhe mund të mos ekzistojnë në një kohë tjetër. Kjo është me këtë kuptim se ato krijesa që nuk kanë qenë në gjithësi ose në botën e ekzistencës që nga pafillimi, ezeli, dhe janë krijuar ose kanë ardhur në ekzistencë më vonë. Këtu shtrohet kjo pyetje se këto krijesa dhe qenie të varura nga ku kanë marrë ekzistencën e tyre dhe nga cili burimi ekzistencës janë të varura? Për shembull, në krijimin ose shfaqjen e një bime ose një njeriu, ndeshemi me një varg të shkaqeve dhe faktorve material, mirë po ato shkaqe dhe ato faktor, se cili prej tyre a janë të lidhur ose të varur për shkaqe dhe faktor të tjerë? Po, me të vërtet, është kështu dhe ata janë të varur ose të lidhur për shkaqe të tjera.
Në vazhdim të programit tonë ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Për shembull, në rritjen dhe zhvillimin e një fare nga brëndësia e tokës ushtroi ndikim faktor të tillë si drita e diellit, uji dhe lëndët minerale, të cilat ekzistojnë në dheun e tokës dhe ekzistenca e këtyre faktorëve është domosdoshme për shfaqjen dhe zhvillimin e një bime. Uji, dheu, lëndët minerale dhe drita e diellit gjithashtu në ekzistencën e vet atyre janë të varura dhe të lidhura me shumë shkaqe dhe me shumë faktor të tjerë. Do të thotë, edhe vetë ato në një kohë të caktuar nuk kanë ekzistuar, por janë krijuar dhe kanë dalë në ekzistencë më vonë. Në këtë mënyrë qenjet dhe krijesat e botës së ekzistencës së cila prej tyre janë të varura dhe të lidhura me një varg shkaqesh të tjera, dhe të gjitha ato kanë nevojë për shkaqe dhe faktor të tjerë. Mirë po, ky varg ose zinxhiri i varësisë dhe nevojshmërisë a mund të vazhdojë deri në pafundësi? Do të thotë se të gjitha këto shkaqe a mund të jenë qenje dhe krijesa të varura deri në pafundësi? Përgjigje për këtë pyetje është negative. Kjo është për arsye se këto shkaqe dhe këta faktor në fund të gjithë përfundojnë tek një qenje ose ekzistenca e secilës vetë atyre është një ekzistencë që nuk ka nevojë për asgjë dhe nuk është e lidhur me asgjë. Kjo do të thotë se ekzistenca e tij nuk ka nevojë dhe as ka varësi për shkaqe dhe shkaktar të tjerë, dhe ai ekziston në bazë të qenies së vetë. Përndryshe, ne në komentimin dhe shpjegimin e shkaqeve të krijimit, të qenieve dhe krijesave të ndryshme, do të përballemi me një rreth të një zinxhiri të shkaqeve në të cilëm vetëm do të sillemi rreth e rrotull. Ayatollah Mekarameh Shirazi, dietar dhe mendimtar i njohur musliman dhe komentues i Kur'anit të shenjtë për ta shpjeguar këtë problematik dhe në lidhje me pafundësinë e zinxhirit të shkaqeve, sjell një shembull të thjeshtë dhe konkret. Ai në lidhje me këtë çështje shkruan: Ne, kur i kushtojmë pak vëmendje mënyrës së të menduarit të fëmijëve, vërejmë se pasi që mendja e tyre akoma nuk është përballur me diskutime, debate dhe argumentime me plot sfida shkencore dhe filozofike, natyra qenësore e tyre është e shëndosh dhe akoma e paprekur nga problematika të tilla. Prandaj, ata nuk e pranojnë zinxhirin e shkaqeve dhe konsiderojnë atë si diçka të pamundur dhe të palogjikshme. Fëmijët, të cilët kanë një kurreshtje të mirë, vazhdimisht pyesin nënat dhe baballarët e tyre në lidhje me shfaqjen ose krijimin e qenieve dhe krijesave të ndryshme. Për shembull, fëmia e pyet baban e tij: "Ti pasi që je baba im, atëherë kush është baba i yt?" Ai përgjigjet se është filani. Fëmia, në po këtë mënyrë, me radhë dhe në bazë të kurreshtjes së tij, vazhdon ta pyes baban e tij derisa ai në fund detyrohet të thotë se babai të gjithë neve është Ademi alayhiselam, njeriu i parë. Mirë po, fëmia nuk kënaqet dhe nuk mjaftohet me këtë dhe pyet përsëri se kush është babai i tij. Babai i përgjigjet se atë ka krijuar Zoti pa baba. Fëmia përsëri nuk bindet dhe përsëri pyet: "Atëherë kush është babai i Zotit?" Derisa babai, duke marrë parasysh natyrën qenësore të shëndosh të fëmijës, ati i e përgjigje të prerë dhe të qartë dhe i thotë: "Zoti është krijuesi të gjitha krijesave dhe ekzistenca e tij është nga vetë ai." Është interesant fakti se fëmija këtu ndalet dhe më nuk vazhdon, dhe këtu u jep fund pyetjeve të tij. Natyrisht, nëse babai nuk do t'i jepte këtë përgjigje fëmijës, shpirti i fëmijës nuk do të bindej. Në këtë mënyrë, në një shpjegim të përgjithshëm, mund të thuhet se të gjitha qenjet e botës së ekzistencës kanë nevojë për një ekzistencë e cila nuk është e varur, nuk është pasojë asnjë shkaku dhe ekziston në bazë të qenies së vet. Ai është pikërisht Zoti, një i cili është krijuesi i gjithësisë. Ayatollah Mekarameh Shirazi, në lidhje me këtë çështje, thotë: "Çdo herë kur ndalet ky zinxhiri i shkaqeve dhe pasojave në një pikë dhe të arrijë në një vend kur përtej atij nuk ekziston më asnjë shkak, do të thotë ekzistenca e tij është nga vetë qenia e tij." Atëherë vërtetohet pretendimi i dietarëve fetar në lidhje me ekzistencën e Zotit. Mirpo, nëse zinxhiret e shkaqeve dhe pasojave do të shkojnë para në këtë mënyrë dhe nuk arrijnë në një pikë të qëndrueshme dhe shkaqet të vazhdojnë deri në pafundësi, atëherë do të arrihet deri tek një zinxhir i shkaqeve që sillet rreth e rrotull, i cili konsiderohet i pamundshëm në lidhje me dëshminë e mendjes dhe ndërgjegjes së shëndosh njerëzore. Descartes, filozof dhe matematician i njohur francez, në lidhje me këtë, ka një metodë të veçantë argumentimit. Ai thotë: "A është e pavarur ekzistenca ime apo është e varur dhe konsiderohet barr mbi supet të një ekzistence tjetër?" Nëse ekzistenca ime do të ishte e pavarur, nëse vetun do të isha bërë shkak për ardhjen time në ekzistencë, atëherë do të pyesja veten në të gjitha të mirat dhe virtytet e përkryera, deri në atë mas, sa që në vetveten time më nuk do të kishte vend më për nevojë dhe dëshirë. Do të thotë, do të bëhesha Zot. Mirpo, nëse unë do të kisha aftësi dhe mundësi që të jepja vetes ekzistencën, atëherë me siguri që do të kisha mundësi që të vazhdoja ekzistencën time. Mirë po, tani pasi që nuk kam një aftësi dhe mundësi të tillë, vazhdimi i ekzistencës time varet nga një ekzistencë tjetër. Ajo ekzistencë tjetër në mënyrë të sigurt të Zoti, i cili është ekzistencë e përkryer dhe ekzistenca e tij është nga vetë qenia e tij dhe pasi që vetvetiu ekziston, ai natyrisht që i ka të gjitha atributet e përkryera. Descartes me këtë argumentim në realitet bën përpjekje që nëpërmjet rrugës së nevojës dhe mungesës së pavarësisë së ekzistencës së vet, e vërteton ekzistencën e Zotit. Me fjalë të tjera, pasi që e kemi pranuar se në botë ekziston një ekzistencë, detyrimisht duhet ta konsiderojmë këtë ekzistencë si një ekzistencë pa fillim dhe pa mbarim, do të thotë një ekzistencë e përhershme dhe që ekzistenca e tij është nga vetë ai, dhe në ekzistencën e vet ai nuk ka kurfar nevoje për ndonjë ekzistencë tjetër. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.